ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода» у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Що означає законопроект про політичну амністію Тимошенко та Луценка?
Це один із сигналів європейським партнерам, що ось можливий такий варіант. А який буде, ще це ніхто не скаже, тому що влада не збирається сьогодні сказати, що все, відпускаємо.
Переваги та недоліки підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Це наблизить ЄС та Україну, але врешті-решт ці угоди не надають Україні перспективи стати членом ЄС, а вона прагне саме цього.
І про що пише свіжа українська преса?
За цілий рік розслідування Служба безпеки України не змогла пред'явити обвинувачення у справі про розголошення державної таємниці представниками тюрми Налонського.
Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Ромовська.
З візитом в Україну сьогодні прибуває предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирил. У середу-четвер він здійснить першосвятительський візит до Луганської та Алчевської єпархії. Сьогодні ввечері у Луганську московський патріарх відвідає Володимирський кафедральний собор, а наступного дня очолить божественну літургію на театральній площі міста. Тим часом Луганський міськвиконком заборонив у ці дні будь-які акції, окрім безпосередньо пов'язаних із приїздом глави РПЦ. Генпрокуратура виявила низку порушень під час перевірки дотримання органами виконавчої влади і місцевого самоврядування закону про доступ до публічної інформації. Серед порушень, що переважають відсутність осіб, які відповідали б за забезпечення доступу до публічної інформації, незабезпечення оприлюднення даних, передбачених чинним законодавством, а також порушення термінів відповіді на запити і неправомірність відмови у наданні запитаної інформації. Як повідомили у Генпрокуратурі, до відповідальності вже притягнули 39 посадовців. Влада Косова має намір найближчим часом встановити контроль над двома прикордонними пунктами на півночі країни, де живуть переважно серби. Про це повідомив прем'єр Косова Хашим Тачі. Влітку саме ця місцевість стала епіцентром конфлікту. Тоді серби розгромили контрольно-пропускний пункт на кордоні між Косовом та Сербією. У відповідь на спроби косовської поліції зайняти цю прикордонну зону. Сербія не визнає проголошену Косовом незалежність. У Нью-Йорку розпочалася сесія Генеральної асамблеї ООН. Цього разу на ній головує Катар. Як повідомив представник цієї країни на відкритій сесії, нова влада Лівії, Національна перехідна рада, надіслала генсекретарю ООН Пан Гі-муну листа з проханням визнати її офіційним представником Лівії в ООН. Загалом у рамках цієї сесії триватимуть і традиційні щорічні дебати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада зареєструвала законопроект про амністію Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Раніше апарат парламенту відмовлявся це робити. Автор законопроекту, народний депутат Геннадій Москаль, повідомив Радіо Свобода, що йдеться не про кримінальну, а про політичну амністію. Якщо більшість депутатів її підтримує, справи проти Тимошенко та Луценка мають автоматично закрити. Тим часом експерти констатують намагання влади знайти оптимальний для себе вихід із ситуації навколо суду над Тимошенко. Таким чином Банкова демонструє готовність дослухатися до критики європейських партнерів. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
У законопроєкті Геннадія Москаля пропонується припинити суд над Тимошенко і Луценком, цитую, «заради припинення звинувачень влади у кримінальному переслідуванні опозиційних лідерів». У коментарі «Радіо Свобода» Геннадій Москаль переконував, що в ухваленні його пропозиції передусім мають бути зацікавлені провладні депутати.
Написано у статті 6 пункт 4 Кримінально-процесуального кодексу, в разі прийняття амністії справа автоматично закривається і подальшому не розглядається. Дається зняти підозри з влади про те, що вона переслідує своїх політичних опонентів. Тому в першу чергу має голосувати більшість за цей законопроект. А якщо вона за нього не проголосує, значить вона ці підозри тільки посилить.
Законопроект Геннадія Москаля почали розглядати наступного дня після оголошення суддею Родіоном Кирєєвим перерви у слуханнях справи Юлії Тимошенко на 2 тижні. Хоча раніше суддя найчастіше відмовляв обвинуваченій та її адвокатам у наданні додаткового часу для ознайомлення ознайомлення з матеріалами справи. Максимум він надавав для такої мети 3 дні. І все це на тлі заяв представників держав та інституцій ЄС, Сполучених Штатів, впливових міжнародних організацій про переслідування лідерів опозиції в Україні. У такій ситуації Банкова змушена була відреагувати, зазначає політолог Вадим Карасьов.
Це один із сигналів в ряду сигналів з європейським партнером, що ось можливий такий варіант. А який буде, ще це ніхто не скаже, тому що влада не збирається сьогодні або завтра сказати, що все, відпускаємо. А ось така гра сигналів, знаєте, підморгування, що Україна все ж таки якось вийде із цього судового процесу.
А тим часом депутати від опозиції обіцяють зареєструвати у парламенті інший законопроект, який може вплинути на долю Тимошенко і Луценка. Йдеться про так звану декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу. Про це повідомив депутат від НУНС Арсеній Яценюк в ефірі П'ятого каналу. Це стаття, за якою звинувачують опозиціонерів, і її декриміналізація дозволить їх зразу звільнити з-під варти. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Група консерваторів та реформістів Європарламенту вважає, що угоду про асоціацію з Україною слід підписати без зволікань, оскільки вона закріпить українців у ЄС. До того ж, як стверджує представник Комітету із закордонних справ парламенту Євросоюзу Ришард Легутко, ця угода стане інструментом впливу ЄС на реформування України. Тим часом деякі європейські експерти переконані, що без відображення у цій угоді чіткої перспективи членства України в ЄС до корінних реформ в українському суспільстві це підписання не гарантуватиме. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Євроустановах Віталій Єреміса.
Проект рекомендацій щодо європейсько-українських угод підготовлений групою європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті. Депутати закликають Раду Євросоюзу, Єврокомісію та Європейську службу зовнішньої дії допомогти Україні фінансово і технічно протягом втілення всіх вимог, передбачених угодами. З іншого боку, парламентарі рекомендують встановити моніторинг цього процесу та якомога ширше залучити до реформування українських громадян та неурядові структури і організації. Євродепутат Ришард Легутко переконаний, що підписання цих європейсько-українських угод надасть Євросоюзові інструмент впливу, зокрема, на демократичні перетворення в Україні. Але брюссельський експерт Аманда Поль із цим не погоджується.
Так, це наблизить ЄС та Україну, але врешті-решт ці угоди не надають Україні перспективи стати членом ЄС, а вона прагне саме цього. Тому, звичайно, ця асоціація допоможе підтримувати деякі сторони процесу реформ в Україні. Але вона не гарантуватиме тих змін, які ми бачили в країнах цього регіону, яким пообіцяли чітку перспективу членства. З Україною це буде довгий і тернистий процес.
Однак депутати Європарламенту, зокрема Легутко, висловлюють надію, що угода про асоціацію України та Євросоюзу стане чітким сигналом для Києва та забезпечить припинення розвитку негативних тенденцій, що спостерігаються в Україні у ці дні. Із переконанням, що угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною слід підписати на грудневому саміті Україна-ЄС, та щоб розвіяти сумніви тих парламентарів, які виступають за відкладення підписання цих угод, до Страсбурга прибув голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. Він зустрівся із представниками групи соціалістів та демократів для бесіди на тему майбутнього українсько-європейських відносин та внутрішньополітичної ситуації в Україні. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
Які стратегічні енергетичні підприємства України готують до продажу? Що нового СБУ розслідувало у справі тюрми Налонського? Скільки державних коштів неефективно використали Національне радіо і телебачення? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Україна продовжує надалі роздавати стратегічні енергетичні підприємства, стверджує газета «Голос України». Видання інформує, що нині триває підготовка до приватизації ще одного ласого шматка – енергетичної компанії «Західенерго». Свого часу, як нагадує газета, у кожному регіоні тільки-но починали розробку нового вугільного басейну, тут же будували теплові електростанції. І ось зараз прибуткове «Західенерго» хочуть приватизувати, тоді як збиткові шахти залишити державі. Газетірі вважають, що «Західвугілля» і енергетична компанія мають працювати в одній команді, бо інакше Західна Україна стане депресивною зоною, адже старі шахти нікому не потрібні, зазначає «Голос України». За цілий рік розслідування Служба безпеки України не змогла пред'явити обвинувачення у справі про розголошення державної таємниці представниками тюрми Налонського, інформує газета «Україна Молода». Колишній керівник галузевого архіву СБУ Володимир В'ятрович переконує читачів видання, що це намагання повернути суспільство в минулі часи, коли існувала заборона на вивчення документів, які розповідають про репресивну суть радянської системи. Цю справу варто закрити і повернути всі ці матеріали у музей, наголошує експерт «України Молодої» у статті «Таємниця ув'язнення». Авторитарне суспільство, що ґрунтується на примусі фізичною силою і страхом, зі зневагою ставиться до компромісу як способу ухвалення рішень, констатує дописувач газети «День». Якщо компроміси у найважливіших питаннях стають неможливими, то суспільству загрожують хаос і розпад або перехід до тоталітаризму. Перехід від авторитарної субкультури до демократичної для таких співтовариств, які упродовж багатьох століть не знали демократії, потребує перехідного періоду. Проте скільки він триватиме в Україні, йдеться в матеріалі, чи легко бути демократом. У Т1 і Національна телерадіокомпанія неефективно використали майже 50 мільйонів гривень. У статті під таким заголовком газета «Факти» знайомить читачів з результатами перевірки діяльності державних інформаційних структур Рахунковою палатою. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Чи український уряд дотримується свободи релігії?
Уряд на загал забезпечує цю свободу. Щоправда, у випадках суперечок щодо власності місцеві посадовці подекуди не займають нейтральної позиції.
Щонайменше третина українських школярів стають жертвами насильства з боку однолітків.
Це явище є кругом і в слабких проявах. Це є норма. Питання в тому, чи ми пускаємо це на самотек, ну дітки самі розберуться, чи ми керуємо цим процесом.
Українська письменниця, дописувачка Радіо Свобода Надія Степула презентуватиме новий роман «Андрогін».
Головною особливістю його є багатоликість і здатність до трансформації жанрів. Я вдалася до певного експерименту, бо традиційні романи, як на мене, варто модифікувати.
Про це та інше буквально за кілька секунд далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Український уряд в цілому дотримується свободи релігії. Про це йдеться у звіті Державного департаменту Конгресу Сполучених Штатів про міжнародну релігійну свободу за 2010 рік. Щорічну доповідь про стан релігійної свободи у понад 190 країнах світу правозахисні організації вважають авторитетним джерелом інформації на цю тему. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрія Дулерайна.
Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила:
As we look around the world,
коли ми дивимося на світ, то бачимо чимало країн, уряди яких позбавляють свої народи найбільш фундаментальних прав людини, зокрема свободи сумління, також свободи не вірити у Бога та не дотримуватися тих релігійних приписів, яким надає перевагу уряд.
У розділі «Україна» відзначено, що Конституція та інші закони і політична практика обстоюють свободу релігії. Уряд на загал забезпечує цю свободу. Щоправда, у випадках суперечок щодо власності між різними релігійними організаціями місцеві посадовці подекуди не займають нейтральної позиції, але уряд, як правило, втручається на боці закону. Трапляються повідомлення про випадки релігійної дискримінації, такі як антисемітизм, антиісламські упередження, виступи проти християнських угруповань неортодоксального характеру. Зафіксовано випадки вандалізму щодо релігійної власності, такі, наприклад, як церковні споруди і цвинтарі, як зазначає звіт Державного департаменту. В Україні різні релігійні організації постійно привертають увагу уряду до своїх проблем, мирно розв'язують суперечки між різними сектами і беруть участь в обговоренні відповідного законодавства. Документ у розділі «Релігійна демографія» наводить цікаві дані. В Україні, за підрахунками уряду, 33 тисячі релігійних організацій, серед них 52% православні. 4 мільйони греко-католиків, 1 мільйон римо-католиків, понад 300 тисяч баптистів, 500 000 мусульман, хоча їхні лідери стверджують, що 2 мільйони, і 103 тисячі 600 іудеїв. Інші релігійні групи включають свідків Єгови, мормонів, буддистів, кришнаїтів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Щонайменше третина українських школярів були жертвами цькування з боку однолітків. Такими є дані Інституту соціальної та політичної психології. Агресія школярів і залякування однокласників є серйозною проблемою в Україні, кажуть фахівці. Дослідження показують, що таке явище зустрічається серед українських підлітків удвічі частіше, ніж у європейських країнах. Звідки в українських дітей агресія? Дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Сьогодні в Україні, згідно із дослідженням, проведеним у 4 київських школах, 34% учнів були жертвами цькування і 43% знущалися над однолітками хоча б раз у житті. Про це повідомила заступник директора із наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Любов Найдьонова.
Це явище є кругом і в слабких проявах. Це є норма, тому що діти мають навчитися жити в суспільстві. Вони експериментують, вони засвоюють і такі сценарії. Питання в тому, як ми з цими експериментами, характерними для підліткового віку, як ми до них ставимося? Чи ми пускаємо це на самотек? Ну, дітки самі розберуться. Чи ми керуємо цим процесом? Цим процесом потрібно керувати.
Нещодавно в Україні з'явився новий метод цькування однолітків у соціальних мережах. І він притаманний не лише школярам, констатує психолог і арт-терапевт Олена Вознесенська.
В будь-якому класі, в будь-якому дитячому колективі.
У будь-якому колективі, як дитячому, так і дорослому, є ніша низькостатусних членів колективу, з якими не хочуть спілкуватися, яких уникають. Просто дорослі можуть справлятися зі своїми емоціями, в них більш розвинута саморегуляція, а в дітей – у меншій мірі. Тому найчастіше доходить до асоціальних явищ саме в дитячих колективах.
В дитячих колективах.
Насправді ж покарати неповнолітніх агресорів практично неможливо. Зазвичай їх лише ставлять на облік за умови наявності свідків і кваліфікованого розслідування, розповідає на прикладі голова комітету сприяння захисту прав дитини Наталія Максимова.
Група дівчат з благополучних сімей, вони вимагали від однієї дівчинки, щоб вона весь час виносила гроші, спиртне, і казали, якщо ти батькам розповісти, то ми тебе заріжемо, вб'ємо. Врешті-решт в неї вже не було грошей, її вони дуже сильно били, і батьки звернули в міліцію, в суд, в школу, то школа сказала, що це було позорочний час. Міліція сказала, що нема суб'єкту злочину, бо ці дівчата неповнолітні, їх не можна засудити.
Більшість випадків підліткового насильства залишаються невідомими. Люди звертаються у міліцію лише у випадках, коли завдані тілесні ушкодження щонайменше середньої тяжкості.
Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук розповідала про насильство поміж українських школярів. Випити філіжанку кави з улюбленим письменником і взяти автограф – не мрія. Усе це можливо від сьогодні на Львівському форумі видавців. Хоча офіційно він відкривається завтра, але уже сьогодні відбудуться численні виставки, презентації та зустрічі. У рамках форуму видавців видавництво Ярослав Івал презентуватиме новий роман «Андрогін» «Небо несповідане, все і ніщо» української письменниці, кореспондента Радіо Свобода Надії Степуле. В українській літературі жанр «Андрогін» представлений вперше. Тему продовжує львівська колега Галина Терещук.
Надія Степула вміє дивувати. На початку року її книжку «Анабазис» літератори назвали інтелектуальною есеїстикою. На форумі видавців ще одна новинка від автора. Цілком несподіваний для української прози роман «Андрогін» «Небо несповідане». Аналогів такого жанру в українській літературі немає, але він знаний у світі. Одним із яскравих творців андрогінів є Ден Браун. Письменниця Надія Степула каже, що вдалася до літературного експерименту.
Головною особливістю його є багатоликість і здатність до трансформації жанрів, певна мозаїка. Я вдалася до певного експерименту, бо традиційні романи, як на мене, варто модифікувати, моделюючи при цьому щось несподіване.
Герої роману – небо несповідане, все і ніщо з минулого, і ті, хто живе поруч. Хто намагається стати вільним від суспільства, розмірковує над літературними процесами і життям вічним. Хто шукає порятунку від самого самотності і абсурду, що відбувається довкола. Роман має кілька сюжетних ліній. Письменник і видавець Михайло Слабошпицький зазначає, що в українській літературі роман Надії Степули – це початок нової тенденції для української прози. Письменниця написала свій роман вишуканою і багатою українською мовою, бо для неї література передусім це розмова із читачем.
Література – то дивний лік для хворих на віру в силу воскресінь. Хіба можна додавати до ліків отруту?
Може здатися, що цей роман андрогін – гра в слова пазли, смисли пазли, ім'я порятунку від самотності чи від чогось іще гіршого, ніж самотність у безмежному світі, населеному людьми, чи ім'я подолання абсурдності цього світу. Може й так, а може й ні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У нас на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
З візитом в Україну сьогодні прибуває предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирил. У середу-четвер він здійснить першосвятительський візит до Луганської та Алчевської єпархії. Сьогодні ввечері у Луганську московський патріарх відвідає Володимирський кафедральний собор, а наступного дня очолить божественну літургію на театральній площі міста. Тим часом Луганський міськвиконком заборонив у ці дні будь-які акції, окрім безпосередньо пов'язаних із приїздом глави РПЦ. Генпрокуратура виявила низку порушень під час перевірки дотримання органами виконавчої влади і місцевого самоврядування закону про доступ до публічної інформації. Серед порушень, що переважають, відсутність осіб, які відповідали б за забезпечення доступу до публічної інформації, а також неправомірність відмови у наданні запитаної інформації. Влада Косова має намір найближчим часом встановити контроль над двома прикордонними пунктами на півночі країни, де живуть переважно серби. Про це повідомив прем'єр Косова Хашим Тачі. Влітку саме ця місцевість стала епіцентром конфлікту, тоді серби розгромили контрольно-пропускний пункт на кордоні між Косовом та Сербією у відповідь на спроби косовської поліції зайняти цю прикордонну зону. У Сполучених Штатах минулого року зафіксували більше 46 мільйонів бідних людей. Це дані щорічного звіту Бюро статистики США. Бідним у США вважається той, чий річний дохід не перевищує 11 тисяч доларів.
Таким інформаційний ранок середи, 14 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Гарного вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.